melna sāta.
Vai tu zini, kas ir zūsta? Turpinājām ar rubriku Vordineica, kurā viesturis doktorants un mūziķis Ants Labažaņins ar literatūru zinotnieku Valentīnu Lukaševiču stostās par vordu zūsta.
Pie kotra iedīņa var dalīt zūsti. Cīši labs latgaļisks tāds apzīmījums mērķai.
Mēs jums sātā tikai sacēvus to tā zūstenē, lai aplītu kādus guļbus ir tam līdzīgi. Nu, tie ir mērķi, bet tāda nav uz parasti ponnā sataisiet. Tādot miltu sabrūninoja, bija vai nu bolta tie mērķi, vai nu tāda brīvngonoka. Bet parasti var iedīņiem ļoti interesanti vordi. Mēs jums pazarūnos ir murcaukas, ir šmakaukas. Veistīkli ir, daudzi citas ir, asuškas ir, un par to es domāju, ka tie latgalīšu valūdas kolorits, nu, gana labi ir izsadzējojis gastronomiskajos nosaukumos. Es nezinu, vai kādā tā latgalīšu kafēnīca restoranā iedinkartē varētu būt zūste. Es kaut kur tā esmu latgaļā redzies, ka ir bijusi ļoti fēna iedinkartē, kur tie visi iedīni bija tādā latgaliskā manīrā salikti. Visi ir, tīs Britvā Vānas atsaps, tis ir, asuškas, napīmiņu, kur bet man tas cīši patika.
Nā, nu es varu iet vēl toļok, mani munā vacijā sātā, es atradu burtnēcu, kur bija tāda kā povor gromata, povor burtnēca, kur ar rūku mojturēbā, koč kas bija rakstījis, vai te bija muna baba, vai tas bija varbūt kādi jūs draugi, bet secinot varā vīnu, ka rakstījuši latgalīši, bet lekcija vai kaut kādi kursi vai kaut kas ir notikusi nu, pa baltiskam. Nu, un tas cilvēks ir mēģinājis rakstāt pa pusē tā. Ir tie viss sarakstāts, it kā latgaliski, it kā čiuliski, vat pusē iz pusi cilvēks rakstījis, i vat timos povor gromotos, nu, tītas zūste arī figurēja, ko tu losi nesaprūti, ko tas nozīmēja.
Šitā dalītās, domāju, agro kaut kur 70. 90. Godros, kotrai saimiņēcai bija. Ja bija tāda kladēte, burtniecas, ja manai mamai tāda bija, vēl ja tie bija kaut kāda gūdu saimiņēca, tad tie klade bija pīcrais bīzoka, kai taisēt žagareņus, kai taisēt torti, kai tu tam līdzīgi. Protams, ka ir interesanti pazavērtīs, nesvīdīt, ja sātā ir kaut kādu vecoku cilvēku tāda kladētis ar kulinārijas receptiem, tī kotras vords, tī pat kaut kāda cita leksika ir, pat arī baltiski ir interesanti, tur šūmē 40 minūtes. Palūs, ja padomā, kā tas ir šūmē 40 minūtes ir.
Nu, bet izdomāju tā, es piemēram tādu kafēnēcum idejam, nu, kiplūku zūstēte.
Vai casnāgu.
Casnāgu zūstēte, vai karija zūstēte, vai barbekju zūstēte. Nu, fēns vords. It tos mūsu vordinētas rubrikas mierkis arī ir, koč kur aizakertīs, koč kādus vacus vordus atdzēvinot, īdzēvinot, varbūt, ka koč kas arī palīk.
Kod ir sātas kafēnīcu dīnas irādī, kod ir tādas kafēnīcas, kuras Rāzekņā, Daugavpilī, Ondrupiņā, citos vītos, nu sevi propuņēja kā tādas latgalīšu iedīņu āstuvis, tie es domāju, tas jau irā, bet varētu tie vēl frišok sataisēt, vēl glaunok, vēl interesnok irā. Latgalīšu valūda ne tikai varētu dzīvot televīzijā, radijā, gazetos, sarunvalodos, bet arī iedīnkartēs.